Rezistence bakterií na antibiotika a nové výzkumy s nanostříbrem. To je téma rozhovoru v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Uvaří si jednou kosmonauti vlastní pivo? Možná ano, na Marsu by se totiž mohlo dařit chmelu. Vysvětlíme za chvíli. Také se zeptáme, jakou má Česko tradice výroby sýrů a prozradíme, co je to plastinace a jak pomáhá našim medikům. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroluková.
Magazín Leonardo.
Češi jedí čím dál víc sýra. Spotřebují kolem 18 kg na osobu ročně a řadí se tak na přední místo ve střední a východní Evropě. Největšími jedlíky na starém kontinentě jsou Řekové, kteří snědí průměrně asi 31 kg sýra. Na celostátní přehlídce sýrů byla i ta Parkanová a zjišťovala, jaké sýry dnes lidem chutnají a jak se vyvíjí sýrařství v Česku.
Už není nenormální, že si dáte po nějakém jídle desert a tím je právě talíř sýrů, čili ta sýrařská kultura se dostává i do České republiky.
Jak říká předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček, Češi začínají sýr vnímat tak trochu po francouzsku a čeští sýraři si na trhu nevedou špatně.
Česká republika má 3 Evropou chráněné výrobky s chráněným zeměpisným označením. Jsou to 2 jihočeské nivy a jsou to olomoucké tvarůžky. Takže už kvůli těmto 3 výrobkám nás zná celý svět.
S rostoucí oblibou sýrů se mění také preference zákazníků. Dobře je to vidět i tady na půdě Vysoké školy chemicko-technologické, kde sýraři představili své výrobky v rámci celostátních přehlídek sýrů. O některé dříve oblíbené druhy lidé ztrácejí zájem a tak se jich vyrábí méně. Podle Vladimíra Čejny ze společnosti Savencia se to týká například nízkotučných variant.
Nositelem chuti u mléčných výrobků je hlavně tuk. Ty tučnější sýry jsou prostě chutnější a lidé na to znovu přicházejí a proto se tučnější sýry začají více prodávat.
Oblíbené jsou teď grilovací a předsmažené sýry.
To jsou poměrně nové trendy, takzvaný hot cheese eating, neboli lidé už nechtějí grilovat pořád krkovičku a klobásu, ale chtějí i něco jiného. To teďka sledujeme velkou poptávku v této oblasti.
Čeští sýraři rádi vymýšlejí nové věci a nebojí se pohrát si s chutěmi. Výroba bylinkových nebo třeba pikantních sýrů by se proto také dala považovat za trend, popisuje Jiří Kopáček.
Možná některé ty speciality, některé ty příchodě jsou krátkodobé záležitosti. Samozřejmě, že se tyto trendy mění i podle sezónnosti. My s tím pracujeme a my se přizpůsobujeme a vyrábíme to, co si spotřebitelé žádají. Velkou novinkou tady třeba na těchto přehlídkách je uzená niva. Asi by vás to nenapadlo, že i třeba plísňový sýr se dá udělat a ku podivu ano. A uvidíme, jak se bude líbit a chutnat hlavně spotřebitelům.
Sýrařství se vyvíjí nejen pokud jde o chutě sýrů. Do jisté míry se mění i technologie jejich výroby. Vladimír Čejna říká, že většina změn souvisí s větším důrazem na bezpečnost potravin.
Těch postupů jakoby nových je několik a všechno je to zaměřeno na hlavně jakoby mikrobiální bezpečnost, aby ty produkty byly mikrobiálně v pořádku. Pokud vyrábíte sýry té průmyslové produkci a dáváte je na veřejnost, tak musíte splňovat určité hygienické limity, takže dnes už běžně každá denní šarže výrobků se rozboruje na škodlivé mikroorganismy patogení a vlastně pokud je tam něco zjištěno, tak takovéto výrobky nejsou uvolňovány na trh. Takže těch rozborů je čím dál víc a samozřejmě ta mlékárna v těch hygienách a na těch výrobních linkách už je daleko někde jinde, než byla třeba před 20 lety.
Průmyslově vyráběným sýrům konkurují výrobky takzvaně tradiční. I oni samozřejmě musí splňovat hygienické normy a to není vždy snadné.
Francie, Švýcarsko, Holandsko, na těch farmách se ty sýry dělají stovky let, takže je tam obrovská zkušenost a praxe, zatímco u nás v tuzemsku prostě ta praxe tam není a my se to v podstatě pořád učíme. Proto někdy jsou i problémy, jaký máme s kvalitou, s hygienou.
Jiří Kopáček si naopak myslí, že Češi sýrařskou tradici mají a nesou ji jak řemeslní výrobci, tak moderní mlékárenské podniky.
Dneska ty moderní sýry mají parametry i těch původních tradičních. Mění se to, že tam je daleko přísnější pohled na bezpečnost potravin. Dneska při těch výrobních procesech dost často ani nevidíte lidskou ruku, protože na jedné straně teče mléko a na konci mlékárny vypadne bochník sýra a těch lidí jste mezi tím moc neviděla, možná ve zracích sklepích nebo při porcování, ale ty vlastní výroby jsou velmi automatizovány, robotizovány a to patří k novému sýrařství.
Takže můžeme takhle moderně vyrobit sýr, aniž by na něj sáhlo příliš mnoho rukou
přesně
a bude
tak,
chuťově a kvalitativně
tak.
Stále.
A
stejně.
Možná někdy i lepší.
Z 18. ročníku celostátních přehlídek sýrů, Téa Parkanová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Olymp je nejvyšší známá hora sluneční soustavy. Nachází se na povrchu Marsu a brzy by se po ní mohlo jmenovat pivo. Chtějí ho uvařit američtí studenti z Villanova univerzity v Pensylvánii. V jednom z experimentů totiž zjistili, že na Marsu by se mohlo dařit chmelu. Plodinu vypěstovali v půdě, která byla víc než z 90% shodná s tou na rudé planetě. Teď chtějí zasadit i ječmen a na podzim uvařit první várku marťanského piva. Více zjišťoval Matěj Skalický.
Kennedyho vesmírné středisko, Florida, prosinec 2017, odpočítávání do zážehu. Oblaka bílého dýmu a oslňující záře raketových motorů. K nebi stoupá Falcon 9, raketa společnosti SpaceX vizionáře Elona Muska. K mezinárodní vesmírné stanici nese loď Dragon, která má na palubě kromě vybavení a potravin jeden vzácný náklad. 20 semen ječmene společnosti Budweiser, která chce otestovat, jak ve vesmíru naklíčí, aby mohla v budoucnu na Marsu vařit pivo. Místo, aby vozil ječmen a chmel do vesmíru, vytvořil si astrofyzik Edward Guinan se svou třídou na Villanova univerzity marťanské podmínky doma v americké Pensylvánii.
Použili jsme napodobeninu půdy z Marsu od NASA, používají ji k různým experimentům. Koupil jsem ji asi 100 kilogramů, je z vyhaslých vulkánů v Mohavské poušti, je bohatá na železo, to ji nejvíc odlišuje od naší půdy, v půdě na Marsu je asi dvakrát víc železa. Pak jsme přidali další chemikálie a vytvořili jsme půdu, která je z 93% stejná jako ta na Marsu.
Popisuje v rozhovoru pro Český rozhlas profesor Edward Guinan, jak začal se studenty pěstovat chmel v marťanské půdě.
Dařilo se mu velmi dobře, hezky vyrostl. Experimentovali jsme s dalšími asi 16 plodinami, ale třeba hrášek nebo špenát vůbec nevyrostly. Chmelu se dařilo.
Chmel je rostlina, která má mnoho různých mutací.
Říká nezávislý pivovarský expert Jan Veselý.
V Anglii, respektive na britských ostrovech, se pěstuje takzvaný zeleňák. Chmel, který má i daleko aromatičtější a dělají se z něm ty anglické ale a ipy a tak dále. Ležák většinou potřebuje chmel, který je ne tak aromatický. Jedničkou mezi těmi chmely pro ležáky je poloraný červeňák, ten žatecký chmel. Tomu se daří výhradně na Žatecku, Ústecku, Rakovnicku, v Čechách, na těch červených půdách, čili žádné černozemě buchy jak bohaté.
Chmel se ale používá pouze jako koření. Pivo se vaří hlavně z ječmenného sladu. A tak se tento rok američtí studenti v čele s profesorem Guinanem zaměří právě na něj.
Tento semestr mi univerzita dala v našem skleníku víc prostoru, takže jsme se studenty zasadili ječmen a další chmel. Ječmen bude růst 6 měsíců, chmel tak 8 nebo 9. Doufáme, že pak budeme moct uvařit pivo.
Studenti už sehnali sládka a pro zlatavý mok vymýšlejí vlastní názvy, například Olympus Mons, po nejvyšší známé hoře sluneční soustavy, která je právě na Marsu, nebo Valles Marineris Pale Ale, po rozsáhlých marťanských kaňonech. Vizionář Elon Musk, který do vesmíru v prosinci vyslal raketu se semeny ječmene, chce začít kolonizovat Mars do 4 let. Jestli budou první astronauti na rudé planetě skutečně pít vlastní pivo, ukáže až čas. Stejně jako zda se studenti Pensylvánské Villanova univerzity po uvaření vlastního piva vrátí ke svému původnímu plánu, tedy vypěstovat v marťanské půdě marihuanu. Matěj Skalický, Český rozhlas Plus.
Dvě srdce, mozek, čtyři žaludky a slezina. To všechno úhledně srovnané v malé přepravce. Nejde o obchod s lidskými orgány, ale o speciální preparáty. Díky nim si medici na první lékařské fakultě můžou každou důležitou část lidského těla doslova osahat. Víc v reportáži Evy Rajlichové.
Tady vidíte, že tady žádný svaly vlastně nejsou, respektive jsou tady svaly palce, tyhle ty svaly a tyhle ty svaly malý.
Vysvětluje fungování šlach na ruce odborná asistentka Hana Kolesová návštěvníkům anatomického muzea. To patří pod první lékařskou fakultu Univerzity Karlovy.
A to je gumový. To není dobré.
Ne, to jsou právě opravdický preparát.
A můžete se na ně šáhat?
Můžete se na ně šáhnout. Je tam veškerá voda v tom preparátu nahrazená vlastem.
Zmíněné preparáty mě tak zaujaly, že jsem se do anatomického ústavu vrátila ještě jednou.
To je průřez mozečkem. Aha,
tak to bych třeba už byla v koncích. Tak ten žaludek bych dala ruku, jasně. A tady to je
taky žaludek.
Žaludek, ale nějaký
větší. Je nafouknutý, tam jsme vysavačem vháněli teplý vzduch.
Jak přesně se postupuje při přípravě, mi vysvětlil docent Ondřej Naňka z anatomického ústavu první lékařské fakulty.
Ta procedura, kterou se to zotovuje, se jmenuje plastinace. Je to vlastně úplně stejný ten postup, tak jak jsou vystavovány ty těla na těch nejrůznějších výstavách bodies.
Jednotlivé orgány se vyjmou z těla, pak se napustí acetonem a zmrazí. To z nich dostane vodu, která se nahradí speciálními pryskyřicemi.
Výhoda to je, že to nezapáchá, že jo, každý může vzít do ruky, prohlídnout si.
Jak dlouho takhle nakonzervovaný ten orgán vám vydrží pro tu výuku?
To je už jenom otázka mechanického zničení. Pokud se k němu budeme chovat slušně, tak je to v podstatě nerozbitné.
I výuka anatomie se podle názoru Ondřeje Naňky trochu proměňuje, i když samozřejmě lidské tělo zůstává pořád stejné.
Zapojují se do toho víc ty zobrazovací metody. Neučíme každý detail, který běžný lékař neuvidí, to už necháváme do nějakých speciálních postgraduálních kurzů.
A jak jsou ve filmech takové ty, jakože se jde poprvé na pitevnu a polovina lidí omdlí? Je to realita nebo je to fantazie filmářů?
Já myslím, že to je trošku přibarvený. Samozřejmě někdo ze studentů občas kolabuje, ale pak když se jich ptáte, tak je to tím, že ráno běželi na vlak, nenasnídali se, dvě noci nespali, že to není z toho emocionálního zážitku, ale že to může být jako vyčerpání, únava, nemoc. Jo.
Z vlastní praxe třeba vím, že když si na nějakou věc šáhnu, přesně tady jako na tyhle ty exponáty, tak si to pak lépe pamatuju, mám to uložený v hlavě. Funguje to takhle i u vašich studentů, no, u lékařů?
My se to domníváme, proto taky většina našich praktik je, že se učíme na skutečných preparátech, ani ne tak na těch plastinovaných, aby si to mohli osahat, protože když se na to ten student bude dívat jenom v té knize, tak nedostane představu o tom, jak je to velký v prostoru. A ještě důležitější pro toho studenta je, když si to sám může vypitvat. Jednak vztahy mezi těmi orgány, jak jsou tam uložené v tom těle, co všechno je v cestě, aby se k tomu orgánu dostal, protože je to krásný, že já tady mám samotné srdce, ale to už někdo na tom řadu hodin ty koronární cévy preparoval. On musí vidět, jak jsou schovaný v tom tuku, protože tak to uvidí ten chirurg.
Těla, která se používají při praktických cvičeních, získává anatomický ústav díky dárcům. Ti uzavírají s univerzitou smlouvu a dostanou se tak do registru lidí, jejichž těla je možné po smrti použít k medicínským účelům. Eva Rajlichová, Český rozhlas.
Lužické hory mohou být dalším územím severních Čech, kde se usadili vlci. Dobrovolníci vlčích hlídek monitorují výskyt velkých šelem v Lužických horách od roku 2016. První důkazy o možném pohybu vlků v této chráněné krajinné oblasti získali letos v první polovině ledna v podobě stopních drah anebo stržené kořisti. Povedlo se také ve stopní dráze odebrat vzorek trusu psovité šelmy. Analýzou DNA by mělo být potvrzeno, zda se skutečně jedná o vlka.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po půl třetí na Plusu.
Vzrůstající rezistence bakterií na antibiotika se stává čím dál větším lékařským problémem. Účinnost ne vždy fungujících léčiv můžou pomoci vrátit nanočástice stříbra. Tým přírodovědců z Olomouce prozkoumal, zda se jí naučí bakterie bránit a jak jejich případnou obranu prolomit. Prvním autorem studie, která se dostala až na titulní stranu prestižního žurnálu Nature Nanotechnology, je olomoucký chemik Aleš Panáček. Na podrobnosti zveřejněného výzkumu se ho ptala Martina Pouchlá.
Stříbro se používá v boji proti bakteriím po staletí a tímto jsme se nechali inspirovat. Nicméně po staletí se používalo stříbro v jiné formě než té, kterou používáme my. Stříbro se po staletí používalo třeba ve formě mletého prášku nebo v mikrokrystalické formě nebo ve formě nějakých sloučenin. Potom se na přelomu 19. a 20. století používalo ve formě koloidních částic, ale od toho se velmi brzy opustilo, protože byly objeveny antibiotika. A my jsme obnovili právě výzkum antibakteriálních účinků koloidního stříbra.
Proč zrovna tady tato forma stříbra?
Tato forma stříbra je stejně účinná, možná ne-li účinnější než ta mikrokrystalická forma stříbra a navíc je daleko méně nebezpečná pro lidský nebo živočišný organismus.
Jak působí různě velké částice stříbra na bakterie, jste zkoumali už v roce 2006. Tehdy vaše práce zveřejněná v odborném časopisu Journal of Physical Chemistry B byla jedna z prvních, která se tady tímto zabývala. Jaký ohlas tenkrát ve vědecké komunitě tato práce vyvolala?
Obrovský ohlas a důkazem je toho i počet citací, které tato práce nazbírala. Dneska je to okolo 1200 citací. Čili byli jsme opravdu mezi prvními, kteří se zabývali studiem biologických nebo antibakteriálních účinků koloidního stříbra vůči bakteriím a byli jsme, troufám si tvrdit, první, kteří věnovali pozornost právě závislosti velikosti částic na jejich antibakteriální aktivitě. Ale zase na druhou stranu s klesajícím rozměrem také roste i jejich negativní účinek vůči lidským buňkám. Takže z tohoto pohledu se jako optimální velikost jeví okolo 20-30 nanometrů. Takto velké částice skvěle inhibují bakterie nebo i kvasinky, ale zároveň nevykazují v takovýchto koncentracích cytotoxicitu vůči lidským buňkám.
Takže dá se říci, že jsou v tady této velikosti zcela bezpečné pro lidský organismus?
Samozřejmě nemůžeme tvrdit, že jsou zcela bezpečné, vždycky závisí na množství, které aplikujete. Mohou být nebezpečné, pokud se to s koncentrací takto velkých nanočástic stříbra přežene. Ale ještě jednou, v koncentracích, které hubí bakterie, takto velké částice nejsou toxické pro savčí buňky.
Můžeme případně zmínit nějaké potenciální negativní účinky, které to stříbro může mít, pokud by se to přehnalo a neudržela se ta koncentrace v rozumné míře pro lidský organismus?
Velice dobře známá je takzvaná argýrie, což je chronické onemocnění, které vzniká jako následek dlouhodobého užívání stříbra v poměrně vysokých dávkách. Jako příklad můžu třeba zmínit využívání stříbra na panovnických a šlechtických dvorech, kdy u stolování používali stříbrné nádoby, stříbrné příbory a dokonce i solničku s obsahem stříbrné soli používali k tomu, aby si vydezinfikovali pokrm. A takto velmi intenzivně a masivní využívání stříbra samozřejmě vedlo k oné argýrii. A argýrie není nic jiného než modrošedé zabarvení kůže nebo očního bělma. A odtud také pochází označení pro šlechtické rodiny, že mají modrou krev.
Nyní jste zašli z poznatky ještě o krok dál a objevili jste způsob, jak se vyhnout obrané reakci, prostřednictvím které se bakterie stříbru brání. Jak se vlastně podařilo obranu bakterií vůči těm částečkám stříbra objevit? Můžete tady tuto reakci také popsat?
Na začátek bylo vůbec potřeba tu obranou reakci vyvolat, protože bakterie ji doposud neměly vyvinutou, anebo ji možná někde měly schovanou, ale nedokázali ji zatím používat, poněvadž nanočástice stříbra nebo koloidní stříbro se v podstatě nevyužívá tak často a tak opakovaně jako třeba právě antibiotika, vůči kterým jsou bakterie velmi rezistentní. Takže my jsme jako první krok museli zvolit indukci rezistence, to znamená vyvolat ji u bakterií. A to jsme dělali tak, že jsme bakterie po poměrně dlouhou dobu a opakovaně vystavovali nízkým koncentracím stříbra, tak aby to stříbro je nezabilo, ale zároveň velmi intenzivně otravovalo, když to řeknu v uvazovkách, a byly nuceny se působením těchto nízkých koncentrací stříbra adaptovat. A to ty bakterie dokázaly.
Takže vy jste, pokud tomu správně rozumím, předpokládali, že ty bakterie se nějak budou schopné bránit a potřebovali jste přijít na to, jakým způsobem?
Přesně tak to je. Každý živý organismus je schopen se přizpůsobovat do určité míry negativním vlivům. A bakterie schopnost přizpůsobovat se negativním vlivům mají perfektně vyvinutou po tu miliardu let, co na této planetě existují. Takže jsme předpokládali, že se nám to podaří. Jenom byla otázka času, kdy k tomu tak bude.
A jakým způsobem se teda ty bakterie těm částečkám stříbra brání?
Velice jednoduše. Bakterie se naučily nanočástice stříbra zhlukovat do větších celků. A v okamžiku, kdy k tomu dochází, tak stříbro ztrácí svoji aktivitu. To je podobné jako s klesající aktivitou s rostoucí velikostí částic. I v tomto případě vlastně dochází k nárůstu velikosti částic, jenom tím, že ty původně malé jednotlivé částice stříbra se zhlukují ve větší útvary. A jak to konkrétně bakterie dělají? Dělají to prostřednictvím produkce proteinu, který se označuje flagelín. A tento protein má schopnost se na povrch jednotlivých částic nejprve nalepit a ve druhé fázi jednotlivé částečky jako lepidlo umí slepovat dohromady ve větší zhluky.
A jak je možné teda, že ty částice v menší velikosti jsou nebezpečné, ale v té větší velikosti v těch slucích už pro ty bakterie nebezpečné nejsou?
Čím menší ta částice je, tím více interaguje s biologickými molekulami té bakterie. Velké částice toto neumí.
Jak se vám nakonec podařilo s tvorbou flagelinu u těch bakterií vypořádat?
Flagelín je protein, který je základní stavební jednotkou bičíků, bakteriálních bičíků, proto se také bičíky nazývají odborně jako flagela. A z odborné literatury jsme potom zjistili, že produkci tohoto proteinu, flagelínu, lze velice dobře inhibovat přírodními látkami, jak stažené v kůře granátového jablka. Neví se zcela přesně, které látky jsou za tento efekt zodpovědné, nicméně ten efekt spočívá na genetické úrovni, kdy jsou potlačeny geny zodpovědné za produkci flagelínu. A v okamžiku, kdy smícháme naše nanočástice stříbra s extraktem z granátového jablka, přesně řečeno z kůry granátového jablka, tak bakterie nejsou schopny si tvořit flagelín a tím tedy nejsou schopny být odolné vůči nanočásticím stříbra.
A jakým způsobem vlastně ono stříbro tu bakterii ničí?
Nanočástice stříbra, na rozdíl od antibiotik, hubí bakterie na několika úrovních. Tím zásadním antibakteriálním efektem je narušení buněčné stěny a buněčné membrány. Z těch dalších efektů se potom ještě uplatňuje tvorba takzvaných velmi reaktivních radikálů, které vyvolávají oxidativní stres, který samozřejmě také bakteriálním buňkám velmi škodí. Potom nanočástice stříbra velmi silně interagují s proteiny a s enzymy, což má za následek inhibici různých životně důležitých metabolických procesů pro život bakterií. A tím posledním také velmi důležitým mechanismem toxickým vůči bakteriím je interakce s DNA. Nanočástice stříbra mohou s DNA interagovat tak, že vyvolají její srážení nebo denaturaci a bakterie potom ztrácí schopnost se rozmnožovat.
Jak nyní s těmi poznatky, které jste získali díky těm všem výzkumům, které jste provedli, jak s nimi teď naložíte? Co se bude dít dál?
Pořád je před námi obrovská výzva ověření obnovení účinku antibiotik pomocí nanočástic stříbra in vivo. To znamená za využití živého organismu, pokusného zvířete. Doposud jsme všechny tyto efekty ověřovali v laboratořích metodami in vitro, zjednodušeně řečeno ve zkumavkách. To znamená, ve zkumavkách probíhá kultivace bakterií v živném médiu a přidá se k ním testovaná látka v dané koncentraci a určuje se, zdali bakterie přežije nebo nepřežije. Ale experimenty jsou omezeny opravdu pouze jenom na bakterii, testovanou látku, kultivační médium a nevstupují zde další efekty, jako je vliv dalších mechanismů organismu.
A do jaké míry se tedy dá předpokládat, že ty procesy, které jste sledovali ve zkumavce, tak se budou dít stejným způsobem i v živém organismu?
Já doufám, že budou. Ono samozřejmě předpokládat to s naprostou jistotou nelze. Je to prostě velký otazník a určitě je to oblast, které se musíme v budoucnu věnovat.
Jak dlouhá cesta teď může být od toho zjištění, co může zvýšit účinnost antibiotik, až po nějaký lék, který skutečně tady těchto mechanismů bude využívat?
Strašně dlouhá. Nejprve, jak jsem zmínil, je potřeba ověřit tyto účinky in vivo, což může být výzkum na období 3 až 5 let. Pokud se podaří prokázat tyto účinky in vivo, pak pokud o to bude mít zájem nějaká farmaceutická společnost, musí následovat klinické studie, které pochopitelně také trvají poměrně dlouhou dobu a tomu samozřejmě zapotřebí obrovská finanční částka k tomu, aby se takové případné léčivo mohlo zaregistrovat. Čili bych je to na poměrně dlouhou trať a odhaduji to na minimálně 10 let.
Co to znamená pro vás a vaše pracoviště? Jsou to aktivity, do kterých se můžete i vy sami nějak angažovat, nebo je to teď už spíše na těch daných firmách, jestli ty poznatky, které vy máte, využijí k těm svým potenciálně komerčním účelům?
My se můžeme maximálně ve spolupráci s kolegy z lékařské fakulty pustit do studií na pokusných zvířatech. Nicméně klinické studie to už je oblast, kterou by měla být na starost právě ta společnost, která projeví o takové léčivo zájem.
Máte už teď nějaké indicie, že by o to měly zájem společnosti, které se zabývají výrobou léčiv?
Intenzivně pátráme, intenzivně oslovujeme společnosti, ale zatím jsme nenarazili na někoho, kdo by projevil zájem. Ona ta situace je poměrně složitá na poli právě registrace a schvalování nových léčiv, poněvadž pro společnosti je to extrémně finančně náročná záležitost, která se jim třeba ve finále nemusí vyplatit.
Jak se stalo, že poznatky, které zní poměrně přelomově, jakkoliv mají ještě poměrně daleko k tomu, aby se uvedly do praxe, takže na ně přišly zrovna věci tady v Olomouci a ne třeba nějaký americký výzkumný tým?
Já myslím, že je tady několik faktorů. Jednak je to spojení vynikajících pracovišť a vynikajících lidí, jednak od nás z Centra pro výzkum nanometrů, ale také od kolegů z lékařské fakulty, konkrétně kolegové z mikrobiologie. Snažíme se svoji práci dělat zodpovědně a že nás ta práce baví. To si myslím, že jsou ty hlavní důvody, proč jsme v tomto směru možná vždycky o kruček napřed než naše konkurence v zahraničí.
Ty nejnovější poznatky zveřejňujete pro veřejnost laickou nyní, nicméně v odborném periodiku už článek, který tu popisoval, vyšel. Jakou ten nejnovější článek vyvolal reakci?
Ten článek vyšel celkem nedávno, vyšel v lednovém čísle časopisu Nature Nanotechnology. Ono vždycky nějakou dobu trvá, než se projeví první citace na tuto studii, ale pevně věřím tomu, že tato práce už bude docela hodně čtená, poněvadž ta práce je v podstatě průlomová, je vůbec první, která opravdu popisuje možnost vyvolat u bakterií odolnost a zároveň popisuje i, jakým způsobem bakterie nanostříbru odolávají.
S Alešem Panáčkem z Palackého univerzity v Olomouci mluvila Martina Pouchlá. Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.